Ang sulat sa mga Hebreo. Hebreo, Kapitulo 1.
Sang una nga panahon, ang Diyos naghambal sa aton mga katigulangan. Paagi sa mga propeta sa madamo nga mga beses, kag sa sari-sari nga mga paagi. Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Paagi sa iya, gintuga sang Diyos ang bugos nga kalibutan. Kag siya man, ang ginpili sang Diyos nga mangin manunubli sang tanan nga mga butang sa katapusan. Siya nagasilak sa kasanag sang himaya sang Diyos, kag siya ang matuod nga laragway sang kinaugali sang Diyos. Kinapadayo niya ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan, paagi sa yagamhanan nga pulong. Sang matinluan niya ang mga tawo sang ilang mga sala, naglingkod siya sa tuosang Diyos nga labing gamhanan dito sa langit. Ang anak, nanginlabaw pa sa mga anghel. Subo nga ang ngalan nga ginhatag sang Diyos sa iya, labaw sa ilang mga ngalan. Kay ang Diyos, wala gid magsiling sa bisan isa sang iya mga anghel.
Ikaw ang akong anak, karun nga adlaw, ako nangin imo amay.
Kagwala man sing anghel, nga ginsingganan sang Diyos,
ako mangin iya amay, kag siya mangin akong anak.
Sang buot na ipadala sang Diyos ang iya panganay nga anak sa kalibutan, nagsiling man siya.
Ang tanan nga mga anghel sang Diyos dapat magsimba sa iya.
Amo ini ang ginsiling sang Diyos na hanungod sa mga anghel.
Ginahimo sang Diyos ang iya mga anghel nga mga hangin, kag ginahimo niya ang iya mga alagad nga mga dabdab sang kalayo.
Pero ang Diyos nagsiling na hanungod sa anak.
Ang imo trono o Diyos wala sing katapusan. Nagagahum ka sing matarong sa imo ginharian. Ginahigugma mo ang katarungan, kag ginadumtan ang kalautan. Gani nga ang Diyos, ang imo Diyos, nagpili sa imo, kag naghatag sa imo sing kalipay, sang kadungganan. Nga labaw sang saginhatag niya sa imo, mga kaupdanan.
Nagsiling man siya,
ikaw o Ginoo ang nagtugas ang duta sa ginsuguran, kag ang imo mga kamot, amugid ang naghimo sang mga kalangitan. Sila tanan mawala, pero ikaw magapadayon. Magadaan sila subong sang mga bayo, agapiuron mo sila subong sang kunok, kag pagailisan sila subong sang mga bayo. Pero ikaw, amuman sa gihapon, kag wala sing katapusan.
Ang Diyos wala gid magsiling sa bisan isa sang iya mga anghel.
Lingkod ka sa akon tuo, tubtob mahimo ko ang imo mga kaaway, nga tulungtungan sang imo mga tiil.
Gani, ano gid bala ang mga anghel? Sila mga espiritu nga nagaalagad sa Diyos, kag ginapadala niya sa pagbulig sa mga magabaton sang kaluwasan.